У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе праскій акцент. Тема випуску – справа Андрея Саннікава і заходніе санкції. Чаму ўлады гэта купарта дамагаюцца ад палітзняволеных прашэнняў пра памілаванне? Ці будзе ў хуткім часе вызвалены Андрэй Саннікаў, якога прымусілі напісаць такое прашэнне? Наколькі заходнія санкцыі могуць спрыяць вызваленню палітвязняў? Над гэтымі тэмамі праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і экс-кандыдат прэзідэнты, кіраўнік грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Андрэй Саннікаў напісаў прашэнне аб памілаванні. Пра гэта ў сераду паведаміла яго жонка Ірына Халіп пасля спаткання з мужам. Паводле яе прашэнне было выбітае з палітвязня катаваннямі і пагрозамі. Вось навошта ўлада гэтак дамагаецца гэтых прызнанняў, вымушаны характар якіх, ну, відавочны для многіх, калі не для ўсіх. Владзімір, як вы мяркуеце?
Гэта агульны падыход, прынцыповы падыход улады да палітвязняў. Трэба давесці грамадству, што яны сядзяць, таму што вінаватыя, а не проста, як яны самі кажуць, іх пасадзілі за так. Скажам, калі мяне дапытвалі ўжо на апошняй стадыі так самых усіх дазнанняў, настолькі пыталіся, можа, вы Владзімір Пракопавіч усё-ткі знаеце сваю віну, тады вось згодна з там з такім-то, значыць, таким параграфом наших законов, вы, значит, там, отримаете знижку на судья. Попросил прощения, признался виноватым. Вот сейчас.
Вольга, а як вы меркуете, сапраўды это мае такое значение? Бо справа тым, что вот эта просьба об помиловании, это не есть признание своей вины. Ну и до того ж, сапраўды, многие люди, по меньшей мере многие, коли не все, разумеют цену шчырости гэтых признаний. Ці все ж таки это мае значение, и это, вот як сказал, скажем, Микита Ліхавіт, што гэта знішчыць Саннікава як палітыка?
Ну, на мой погляд, ёсць тут тры прычыны, чаму Лукашэнка выбівае гэтае прашэнне ад палітвязняў. Па-першае, на вялікі жаль, у нашым грамадстве ці ў пэўныя яго часткі дагэтуль існуе культ сілы, і публічна прыніжаны чалавек, грамадства, на жаль, успрымае такія прашэнні, хай выбітыя там катаваннямі і гэтак далей, яно ўсё роўна успрымае гэтае публічнае прыніжэнне. Публічна прыніжаны чалавек не можа быць лідарам. І гэтым і тлумачыцца тое, што Лукашэнка пастаянна ў публічнай прасторы прыніжае і сваіх апанентаў, і, дарэчы, і сваіх супрацоўнікаў, з кім ён працуе з прэзідэнцкай вертыкалі. Па-другое, зразумела, што для ліберальна настроенай часткі грамадства гэтыя ўсе прашэнні ці прывязка нейкіх там статусаў у турме, так званых там апушчаных ці яшчэ што-небудзь, яно не мае значэння, яно толькі выклікае добрыя пачуцці да гэтых людзей, якім прыйшлося ўсё гэта прайсці. Але для сілавых структураў, калі палітык падае прашэнне, калі пачынаецца вось гэтыя гульні, маніпуляцыі, правакацыі наконт турэмных статусаў і гэтак далей. Гэта азначае, што сілавыя структуры з гэтым чалавекам дамаўляцца не будуць. А я думаю, што менавіта змовы сілавых структураў і апазіцыі больш за ўсё баіцца Лукашэнка. І трэця прычына ўсё ж такі такая, на мой погляд, сімвалічная, таму што з боку ці звонку гэта выглядае так, што бацька вось паставіў у кут нейкага там свайго сына, вось ён плачы, рыдае, просіць там, каб яму бацька дараваў, і зноў гэта такое сімвалічнае прыніжэнне і пастаноўка сябе ў такі статус больш вышэйшага і больш дарослага ці больш важнага чалавека. Таму я думаю, для Лукашэнка гэта вось прашэнне, яны маюць вельмі важнае значэнне.
Дзяніс, а як вы мяркуеце, і вось як паўплывае на палітычную рэпутацыю, на палітычную вагу Андрэя Саннікава вось гэтае прашэнне, якое ён падаў?
Я думаю, што ўлада спачатку рыхтавалася вызваляць палітычна зняволеных, і таму ад іх патрабавалася напісаць прашэнне. Такія прашэнні вот адмаўляліся пісаць толькі самыя, такія, скажам, вядомыя лідары, кандыдаты ў прэзідэнты, і ўлада вот дамагалася сілавым метадам, каб яны ўсё ж такі тое зрабілі, але ось у лістападі лістопаді якраз ситуація, така кон'юнктура зовнішньополітична змінилася, абсолютно змінилася. І зараз стало вже не так важливо. Гэта процедура, вона, в принципі, корисна така, тому що рано чи поздно все одно зневолені політичні будуть визволені, але все одно треба було владі підстава законне для того, щоб можна було їх визволити ось як резервант, так і у бок Заходу. Ну і друге, це я тут згодний з моїми сурозмовцями, що президент Лукашенко хотів якраз таки от отпомстити і навіть тим кандидатам, які найбільш принизливо і зневажально, на його думку, до його ставилися під час президентської кампанії. Треба було отпомстити Саннікову за лисую гуму, треба було його зламати, і тільки ось в таким стані можливо було випускати його на волю, каб справді він не сприймався і своїми колегами, і так само і силовими структурами, можливо, як така от погроза, як конкурент Лукашенко, як справжній лідер, тому що ось він покаявся, ускосно признав свою вину і показав, що Лукашенко вищий, а він ось такий, як проситель, він нижчий. Тому я думаю, що ось якраз переслідувалися дві такі мети, і за гэтага і було вибито це прошення.
Денис, ось ви сказали, що в листопаді стало не так важно, а ці, може бути, зараз стало і знову важно. Гэтая така блытаніна, непевність з термінами, скажем, Ірина Халіб каже, що Саніков написав 20 листопада, правоохоронні органи кажуть, що він написав 23 снежня, яны как бы розглядали, рыхтавалі пакет. З гэтай ситуації, на ваш погляд, ці вынікае, що Саніков все ж таки буде вызвалены ў бліжэйшы час. Ці, вот як вы сказалі, прашэнне напісана, яго Лукашэнка пакладзе сабе ў стол і будзе чакаць, ну, невядома чаго там. Скажам, ізноў пачнецца чарговая там газавая ці якая вайна з расейцамі, вось тады трэба будзе мірыцца з Захадам, тады ён это са скрыні дастане. А калі гэта не спраўдзіцца, то, можа быць, Саннікаў не будзе вызвалены ні праз месяц, ні праз паўгода.
Я думаю, што зараз ситуация внутриполитичная и внешнеполитичная такая, что для Лукашенко не мог бы вызволять решту политичных изневоленных. И он их воспринимает как товар у гандли, ти то там с Москвой, ти то с Заходом. И тому зараз вот конъюнктура такая вельми добрая для Лукашенко. Есть гроши, есть, ось развиваются отношения с Россией. Заход уже не имеет той ваги и значения, которую он имел хотя бы себе вот в осень. Тому їх поки що притримлюють. Ось якраз таки винік розгляду касаційної скарги Біляцька показує на те, що справді нічого поки що не міняється, і становище з політзневоленими застається, як і не було. Тому що справді, коли б от йшло все по процедурі, і справді влади були зацікавлені у тим, як усіх повизволяти, хоча б от у межах законної процедури, так, про що я казав, от, то вони вже повизволяли їх давно. Ось згадаємо, як на початку осені визволялися політзневоленими після візиту Младенова. Це вельми було хутенько оформлено, там не особливо навіть переймалися відсутністю цих прошенняв. Ось, а зараз ситуація абсолютно інша, і тому, коли нічого такого екстраординарного у ситуації, перш за все, зовнішньополітичної кон'юнктури не відбудеться, то я думаю, що політичні в'язні будуть ще заставатися закратені.
Владимир, як тільки з'явилася гэта перша звестка про те, що Саніков написав прошення, ви одразу сказали, що, ну, магчыма, ён хутка опиниться на волі. Хай такой великой ценой, але на воле. А вот зараз, ну вот, например, Денис, не только он, меркуя, что с написания прошения совсем не выникает, что он худко опынется на воле. Как вы меркуете?
Совсем, максимум, что он будет вот с этим разом гуляться в ней, что пропускать, скажем, раз комиссию по помилованию. Ну, я прощу, есть комиссия, будет сказать. И тогда я сейчас сказал, я прощу, что я их посадил в тюрьму. Суды есть суд, и незалежный на суд. Это гуня машина. Але я не думаю, что она некую корысть. Вот эта гуня не может дать мне этой корысти. А то, что бескорыстно, у Лукашенко откидывает. Он прагматик, все-таки, что-то не казали. Ну, со всеми наворотами, какие у него вещи к сушице его. Я не совсем годно и замысел, что зараз такая уже файная ситуация у Лукашенко, что ему не маньяка выгоды выпускать полиневоенных. Нет. Уже вот конфликт у сходу Заходу по Беларуси, я полагаю, тем, что вот чем больше Заход там будет тиснуть, тем далее Беларусь будет вести на вход России. Ён ўжо, па-моему, сабе вычарпаў. Лукашэнку ў Расіі ўжо далей няма куды ісці, разумееце? Хіба што за Урал. Вось туды хай бы папёры там нейкую Лукашэнкаўскую рэспубліку сваю рабіць. Яму зараз ужо трэба думаць, як выходзіць. Мы яшчэ трохі і ў гэтай птушачкі не пазногцік там завязне, а ўся ножка разам з шыйкай і галоўкай. Так што тут зусім не такая добрая сітуацыя, як некому здаецца, што вось там яму працягнулі ўжо руку дапамогу і будуць залаціць гэту ручку, залаціць. Ні, в Расіі проста нема чым залаціць. І адна Чечня выцягвае столькі грошай, што месяц. Не вымалёўваецца такая Лукашэнкі перспектыва, што ён можа выходзіцца з пазіцыі Заходу як доходу. А пазіцыя Заходу однозначна, не будзе на волі цих людей, які сядзяць ні за што ў турме, не будзе ніякіх дыялогаў, не будзе ніякіх інвестицій, не будзе ніякіх кропаў на сустрэч. І так і було, што вона такой застаецца.
На мой погляд, Лукашенко вельмі баіцца і шмат рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў у Расіі. Зразумела, што не ў якасці кандыдата ў прэзідэнты, але ён некім чынам вось сакавік 2012 года для яго іграе вельмі знакавую ролю, і калі паглядзець уважліва на ўсё, што ён гаварыў цягам апошніх там 2-3 месяцаў, зразумела, што Лукашэнка дзесьці сабе плануе новую чарговую эканамічную вайну з Расіяй, дзесьці так на сакавік-красавік. І у гэтым часе зразумела, яму спатрэбіцца яшчэ раз гуляць у такую гульню, так званы дыялог з Європай. І я думаю, што ён палітвязню, які зараз знаходзіцца ў турмах, ён будзе прытрымліваць вось да гэтага часу, калі пачнецца чарговая вайна з Расіяй, і калі вось гэты выпуск палітвязняў будзе ўспрыняты адназначна Еўропай як сігнал з Беларусі, што яна гатова да нейкіх перамоваў. Думаю, што Лукашэнка выпусціць палітвязняў менавіта ў той час, калі ён атрымае бонусы. Зараз якія бонусы? Ён нічога не атрымае. Таму мой прагноз, што да сакавіка ўсе будуць сядзець.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» Пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Праваабаронцу Алега Волшыка арыштавалі на 4 сутак. Незалежную гарадзенскую журналістку Гражыну Шалкевіч выклікалі ў КДБ і азнаёмілі з артыкуламі крымінальнага кодэксу аб дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь і прэзідэнта. Актывіст КГП БНФ Сергей Каваленко 43-й дзень трымае галадоўку пратэсту супраць крымінальнага абвінавачання. Нацыянальны банк Беларусі больш не будзе выдаваць прадпрыемствам крэдыты для выплаты заробкаў. Пра гэта сёння заявіла старшыня правлення Нацбанку Надзея Ярмакова. У Ленінскім судзе Берасці агалошана рашэнне па скарзе актывіста руху «За свабоду» Сергея Вакуленкі на намесніка старшыні берасціцкага гарвыканкаму Вячаслава Хафізава. Суд палічыў, што чыноўнік не парушыў закон аб зваротах грамадзянаў.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – справа Андрэя Саннікава і заходнія санкцыі.
Владзімір сказаў, пазіцыя Захаду адназначная і, дзякаваць Богу, ніякага дыялогу, пакуль як мінімум не будуць вызваленыя палітвязні. На гэтым тыдні беларускае пытанне было прадметам абмеркавання ў Радзе Еўразвязу і на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Кіраўніцтва Еўразвязу пашырыла крытэрыі дзеяння еўрапейскіх санкцый. А ў рэзалюцыі па сітуацыі ў Беларусі парламенцкая асамблея Рады Еўропы фактычна падтрымала гэтыя еўразвязаўскія санкцыі, заклікала іншыя краіны, якія ўваходзяць у Раду Еўропы, таксама далучыцца да гэтых санкцый і каб яны дзейнічалі, пакуль ізноў жа не будуць вызвалены цалкам рэабілітаваныя ўсе палітзняволеныя. Вы, Дзяніс, напісалі такі праграмны артыкул, у якім выказалі, ну, у беларускім кантэксце магчыма крамольную думку, што ўсё ж такі вось гэтыя санкцыі шкодныя як такія, што дзякаваць тут няма за што. Вы не маглі б, па меншай меры, неяк сцісла выкласці асноўны аргументы, чаму ж так?
Перш за ўсё я лічу шкоднымі меры, якія прадпрымае Еўрапейскі Саюз, то бок тыя контрмеры, якія уводзіць Злучаныя Штаты Амерыкі і тым больш Еўрапейскі Саюз, яны не вырашаюць ніякім чынам пытанне ці выпуску палітычных зняволеных, вызвалення палітычных зняволеных ці дэмакратызацыі Беларусі, таму што гэтыя санкцыі, апрыёры, яны як такія не могуць гэта зрабіць. Тыя санкцыі, вось кропкавыя, візовая заборона, заморозка рахунков, эмбарго на поставку певных вот таких продуктов, которые могут использовать спецслужбы. Мета этих санкций полягает только в том, как подкреслить, что у Беларуси есть певные проблемы с правами человека. Эти санкции такие проблемы вырешить не могут. Сапраўды, мабыць, мелі б сэнс і мелі б вынік сапраўдныя эканамічныя паўнамаштабныя санкцыі, якія, напрыклад, накладаюцца Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый на такія краіны, як Ірак, да вайны, і блакуюць увесь экспарт-імпарт. Натуральна, што гэта было б вельмі балюча для беларускай эканомікі, магчыма, былі б таксама некія і палітычныя з гэтага вынікі. Але, па-першае, Еўрапейскі Саюз такія санкцыі ніколі не ўвядзе за пэўнымі прычынамі. Па-другое, такія санкцыі таксама, я думаю, што не мелі б эфекту, таму што ў нас ёсць фактар Расіі, з якой у нас адзіная эканамічная прастора. Гэтыя эканамічныя санкцыі вельмі добра абыходзяцца у таких варунках, і Расія ніколі не дапусціць таго, каб вось бліжэйшы войскова-палітычны саюзнік патрапіў пад такія эканамічныя санкцыі. То бок сітуацыя такая, што вось гэтыя паўмеры еўрапейскія, якія зараз ёсць, яны ніякім чынам не спрыяюць дасягненню мэтаў, і эканамічныя санкцыі, калі яны калі-небудзь будуць уведзеныя, таксама вельмі сумнеўныя паводле сваёй вось магчымасці паўплываць на палітычны рэжым. Больш за тое, вось тыя санкцыі, паўмеры, якія ёсць зараз з боку Еўрапейскага Саюза, яны шкодныя. Чым? Тым, што, па-першае, яны адштурхоўваюць Беларусь ад Еўропы і кідаюць яе па лабдынкі Расіі. Вось гэтыя 10 ці больш гадоў палітыкі ізаляцыі і санкцій з боку Захаду яны прывялі толькі да таго, што Беларусь шчыльней стала інтэгравацца з Расіяй. І от мы пабачылі вынік якраз у мінулым годзе стварэння гэтых еўразійскіх саюзаў, уваход Беларусі ў эканамічную прастору. Візавыя санкцыі не аказваюць ніякага ўплыву на беларускі рэжым. Больш за тое, вось ёсць такая інфармацыя, што гэта вельмі ганарова для чыноўнікаў быць у гэтым чорным спісе, таму што гэтым яны тым самым дэманструюць сваю вышэйшую лаяльнасць да прэзідэнта краіны. Гэта такая от нагода для падвышэння іх па службовай лесвіцы.
Уладзімір, ці згодны вы за аналізам Дзяніса, што ўласна няма чаго дзякаваць за гэтыя санкцыі, бо яны толькі шкодныя?
Тое, што выказвае зараз Дзяніс, кружыцца кружэлкай ад самага пачатку гэтых працэсаў, як адыходзіць, я вже сказаў пра свае адносіны да гэтага. Шкоднасць санкцыяў з боку Захада ў адсутнасці санкцый. Візавае абмежаванне, там ніякія не санкцыі, нават тыя кропкавыя захады ў сферы банкаўскай і прамысловы таксама там не санкцыі. Былі б сапраўдныя санкцыі, усё б гэта гоп і гопнулася. Але механізмаў для ўвядзення гэтых санкцый, на жаль, Европа можа знайсці, тому што насамрэч гэта цяжка. Вельмі разнаектна наша вялікая Европа ў інтарэсах. Перш за ўсё ў інтарэсах. Палітычныя інтарэсы прыкладна аднолькавыя ва ўсіх краінаў, але эканамічныя вельмі розныя. У гэтым прычына таго, што гэтыя санкцыі ніяк на полночь выкручиваться.
Часом кажут, что, скажем, вот европейские санкции, яны такие кепские, вузкие, американские санкции добрые, моцные. Але, например, по выниках 2011 года товарозворот Беларуси вырос не только за Европой, за Евразвязом, але и за Злученными Штатами.
Это только подтверждает то, что сказал я. Никаких санкций, реальных, не Машка. И Лукашенко тому спокойно почувается. Я еще раз скажу, вот эту страшилку треба откинуть. Ой, пойдет в Россию, в Хайде, и я к Магадалею, не только за Урал, а до Сахалина.
Вольга, вы так само накировываете Александра Григоровича далее Урала, Сахалина?
Ну, па-першае, я лічу, што сапраўды ў Еўропы няма нейкай паслядоўнай стратэгіі ў дачыненні да Беларусі і беларускага пытання. І, шчыра кажучы, ёй і не было апошні 17 год. Калі атрымоўваецца, што сёння мы за санкцыі, заўтра мы за перамовы, потым ізноў за санкцыі, а часам гэта ўсё адбываецца ў адзін дзень, зразумела, ніякага эфекта няма. І няма эфекта і для тых, хто выступае за дыялог з беларускімі ўладамі, няма эфекта за тых, для тых, хто выступае за пэўныя эканамічныя шансы. По-другое, мне падаецца, што вось калі Еўропа думае пра Беларусь, яна думае такімі нейкімі маштабамі нью-васюкоў. Такі певний глобалізм і чекання, завищене чекання від деяких своїх кроків. Ось приймемо декларацію, там, яка осуджує білоруський режим за катування білоруських політв'язнів, і все буде завтра революція в Білорусі. Ми виступаємо за те, щоб усе ж таки Європа демонструвала солідарність з білоруським громадством, з білоруськими громадськими організаціями, правооборонцями, політиками, всіми тими, хто зараз змагається за свободу і цієї свободи немає. І наша пропонова, наприклад, не вводити там санкції, які там невідомо на кільки, а поспробувати санкцію, наприклад, на тиждень. У цій ситуації білоруське насильництво навіть не зауважить цих санкцій, бо це тільки 7 днів, а для білоруського режиму одразу буде зрозуміло, наскільки Європа послідовна у своїй позиції, і санкції на більш довгий термін уже не будуть казатися там ніякою лухтою. Ну і я ось не згодна, широ кажучи, з Денисом на конт візових санкцій. Зрозуміло, що візові санкції для господарення Ярмошини чи ніяких чиновників там є, узровню, яны ніяк не відбуваються. Зрозуміло, що це некий такий гоноровий ліст, який означає, що ці люди з команди Лукашенки. Це так. Але візові санкції вельми добре впливають на такий середній узровень чиновників і силових структур. І я вельми важливо сочила за ситуацією в регіонах, коли Європа почала розширати цей ліст візових санкцій. Було некілька оправдательних приговорів у дочиненні до активістів, які там ладили у цей час пікети чи розповсюджували ніякі ульотки, менавіто тому, що судді спужалися, що вони так само можуть трапити у цей ліст. І в розв'язу треба вельми шмат думати про те, як поліпшить чи повисить ефективність механізмів, у тим ліку візових санкцій. Тому що зараз візові санкції – це щось таке на кшталт русської рулетки. Незрозуміло, як туди люди трапляють, кольки вони там будуть, і коли хтось хоче з цього лісту бути видалений, то які процедури, що треба зробити, щоб сісти оттуль?
Пан Володимир сказав, що для його абсолютно нормально, як Лукашенко йшов далі в Росію, ну, для мене, наприклад, ненормально. Я хотів би, щоб Білорусь все ж таки рухалася хоча б трошку, але на захід, або заставалася на тим місці географічно, на якому вона є. І друге, це ось таке агульне, як я бачу, для опозиційних політиків ідея, що ось хай би ввели нормальні санкції, тоді все хутенько гукнеться. Гукнуться може так само і вся білоруська економіка, і це доб'ється на білоруських громадянах, які будуть не тільки ненавидіти білоруську владу, але так само ненавидіти тих політиків, які приманюють заходні чи сходні санкції на свою власну країну. Друге, на конт візових санкцій, тут я частково погоджуся з Ольгою. Справді, коли б санкції охоплювали десятки тисяч чиновників, спецслужбістів, БРСМ-овців і так далі, то это так само это дало некий такий эффект, принамсі п'яни задумалися, чи правильно я на ній что робить. Ось, коли санкції охоплюють усього тільки 200 чоловік, і ось після введення нових критеріїв вони хоча й за все охоплять ще прикладно таку ж аудиторію, то это ось буде агулом тільки 400 чоловік, які ну, практично ні на що не повпливає, это вищейші чиновники, это хоча й приведе до такого озлобління чуженості от волі Європейського Союзу, хоча наоборот, для того, щоб у Білорусі нічого змінялося, змінялося і ставлення громадства, треба наоборот масироване супрацовництво з Європейським Союзом, треба відсутність вогулі всіх візових бар'єрів, перешкодів, треба удел Білорусі у тим самим Болонським процесі. Ось зараз я поглядав тут в внутрішній розсилці громадянської спільності, наші всі вільно радуються, що Білорусь не допускають у Болонський процес. Я насамреч не бачу, чому тут радуватися. Чим більше буде контактів на от тих самих чиновників білоруських з чиновниками європейськими, тим це буде більше впливати на їх розуміння Європи, і вони не будуть так вороже ставитися і з нерозуменнем, что такое Европейский Союз, что они от нас хотят и чему они лечат махчимым и потребным вводить супрать Беларуси санкции. Когда, например, такая же самая ситуация политичная есть и в Азербайджане, и в Армении, але их лидеров чему-то запрошают в Брюссель, до Беларуси проводится такая политика подвойных стандартов изоляции.
Я хочу таки вернуться до нашего коренного питания. Лукашенко так же особенно от Беларуси, как особенно мучает котлеты. И не треба думать, что я маю на увазе, что Беларусь пойдет на Сахалин. Я маю на увазе, что я с задовольнением побачил бы, как Лукашенко рухается до Сахалина, там, где некогда человек уходил. Это первое. Другое, что вели, тут истотно, Беларусь же сегодня страчивается не в России, не на Сахалине, не на Урале. Надо не в Москве. Беларусь страшивается сама у себя, в Беларуси. И с каждым днем это страх. Я просто бачу на своего сечу и на своего очи. Бачу, актрисуется процесс разбурения всего белорусского. И когда мы будем все жить в этой ситуации, нам просто не будет чего заховывать. Когда мы просто будем робить тракторы, которые робят немцы, телевизоры, которые робят японцы, писать на них что-то зроблено в Беларуси. Мне такая Беларусь не потребна. Бо усюди гэтыя тызары і гэтыя трактары замежна будуць лепшыя. Лепшыя толькі тое, што крэў на маё, духоўна маё. Гэта вось усё знішчае Лукашэнка. Таму мне не страшна ўявіць, што беларускі народ, як яго кажуць, ні за што будзе пакрыўджаным, таму што вось Европа ўвядзе санкцыі, якія будуць тычыцца не толькі Лукашэнка народа. А што вы хацелі? Што вы хацелі гэтыя 20 апошніх гадоў у сваёй краіне як лёкай обслуговываются у структурах силовых, у структурах человеческих, одного человека. И ничем не заплатить за это, забыть Европу, шляху Европу, ничего не заплатил, ничем не охмировавши, такого не бывает. И не требовал весь час, вот, не дай бог политику сказать, что это не как поуплывая на добробыт народа, поуплывая, але все это окупится. Это окупится свободой.
А может это обернется, по меньшей мере, на первом этапе тем, что просто ваши выборщики от вас отвернутся?
Ну, хай отворачиваются. Потребны мне такие выборщики, и не потребны Беларусь.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ей удельничали кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і экс-кандыдат прэзідэнты, кіраўнік грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў.